Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravlja predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Danes pa se bomo ustavili ob vprašanjih, ki zadevajo jesensko oziroma zimsko obdelavo tal. Najprej pa gospod Boris Fras, dobro jutro.
Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem.
Kaj je torej najbolj pomembno, ko pomislimo na zimsko obdelavo tal?
Ja, seveda, če govorimo o gnojenju, moramo potem tudi govoriti naprej o obdelavi tal. In o tem smo govorili včeraj. Čim več kompostiranja in gnojenja s komposti in ležavnimi zelenimi gnoji vseh vrst, smo rekli ovči, kravli, konjski, ki so več ali manj enakovredni. Ne? In vendar samo nekaj moramo tukaj opozoriti, ne? Mi vse čas govorimo, da je bistvo ekološkega kmetijstva ravno to kompostiranje in ne metanje proč nekaj, kar lahko koristno uporabimo. Vendar problemi so v ekološkem kmetijstvu z gnojnico. To so sedaj že neki družbeni problemi in je prav, da tukaj povemo kakšne besede. Torej, za člane zveze, še posebno za biodarovce, velja, da moraš, da lahko uporabljaš samo gnojevko svojih živali, fermentirano, to pomeni nesmrdečo, da jo prej razkrojijo mikroorganizmi in razrečeno. In še to samo za gnojenje travin in pašnikov in še to samo v rastni dobi. Vse drugo je zloraba zaupanja potrošnikov, ker to je pač intenzivno gnojilo in tako kot ga nekateri uporabljajo, seveda ni prav in to od nas ljudje ne pričakujejo. Torej, mi njivo ali vrt preorjemo, če nismo poleti sejali zelenega podora, lahko tudi v tem času, pač takrat, ko je dovolj suho, da nam stroji ne delajo in stroji in blato ne delajo težav. Če smo pa sejali podor, recimo zgodaj spomladi in je zdaj že pri konkretna količina organske mase, detelje in podobnega, potem orjemo sedaj, seveda predem nam to vse skupaj ne pomrzne. Lahko pa orjemo tudi spomladi, čeprav je potem veliko teže, najti primerno suho vreme in tudi tla, ki so primerna za oranje in da imamo potem seveda še dovolj časa za vse to sijati. Mi tukaj na obali imamo s tem recimo neprestano neke težave in je tukaj en lep kos energiji in skrbi, gre prav za to, kdaj bo primeren čas, da bomo dovolj zgode in pravočasno pač preorali. Vedno je boljše jeseni, kad se ti zemlja pomrzne in bolj razdrobi, ampak glede na to, da je glavni problem slovenskih tal pomanjkanje organske snovi, se seveda podpira te zeleni podori in potem za oravanje. Recimo na vrtovih je pa dobra rešitev, to vrst čas podarjamo tudi čisto enostavno pokrivanje zemlje z rastlinskimi ostanki, potem to začnemo že jeseni, čez telo zimo, potem spomladi samo malček odmaknemo ta velike kose in vse skupaj preorjemo, počakamo mesec dni in taka zemlja je fantastična in pripravljena za setev. In tukaj je čista matematika, zelo enostavno, bolj ko je zemlja polna humusa, manj je potrebno preorati in prekopavati in po svetu se uveljavlja vedno bolj tako imenovana plitka obdelava tal pri teh rodovitnih zemljah, ker se obdeluje v bistvu samo 5 centimetrov in je to zelo, zelo primerno za žitarice. S tem se porabi manj energije, s tem si bolj prijazen do narave in vsekakor razvoj in raziskave verjetno bojo šle tudi v to smer, pač, da bo to plitko ranje postalo pač neki standard ekološkega kmetovanja.
Verjetno pa je v tem primeru več potrebno vložiti v borbo s pleveli.
Ja, veste kaj, zdaj s pleveli obstaja pač to razpleveljanje njiv z raznimi deteljami in podobno. To je še tudi zelo učinkovit. Ukrep, da potrebuješ pač par let, to pomeni, da to kolobarjenje je še vedno dejstvo ekološkega kmetovanja.
Torej se s tem dolgoročno boriti proti temu. Tako. Gospod Boris Fras, torej posebej na težkih zemljah je verjetno zelo dobro, da zemlja premrzne.
Ja, seveda, ne. Sedaj vedno izbiramo med tem, ali imamo dovolj organske mase, kajti predvsem pri težki zemlji pa je pomembno, da imamo čim več rastlinskih ostankov noter, ker nam to tudi rahlja zemljo. Ne. Čeprav, ko začneš na taki nivi delati, gleda to neskončen boj, ampak po, recimo, ne vem, po 8, 10, 15 letih pa je tudi v težki ilo na te zemlji viden rezultat, če jo stalno nekaj gnojiš ali pa recimo pripravljaš zeleni podor.
Nekateri kmetje pravijo tudi, vzel sem v najem zemljo, bila je strašna za pogledat, potem pa so jo vzeli nazaj, ko sem jo spravil v eno dobro obdelovalno stanje. Kako vi gledate na to?
Ja, rejte, jaz pač mi se s politikom ne ukvarjamo, samo ves čas politikom polagam na srce, naj vendar pripravijo eno tako rešitev, da bo jo zemlja, ki je sedaj, ki se jo najema od skladek nisi zmišljim gozdov, naj na nek ugoden, z nekim ugodnim programom pride v lastnino kmetov. Zakaj? Glavni problem svetovnega, mislim, vsekakor evropskega kmetijstva, torej razvitih držav, so potomci. Potomcem se enostavno ne ljubi več kmetovati, kajti druge plati življenja so privlačnejše in to je razumljivo, ne samo privlačne, tudi lažje in bolj donosne. Ne? In če bi mi hočemo obstati v tem težkem svetu in s tem kot kmetje in seveda skrbeti potem tudi s tem za podeželje, kdo bo drugi skrbel, za izgled podeželja, za poseljenost kulturne krajine in za vse druge pozitivne učinke, ki jih ima poseljenost podeželja, moramo narediti kmetovanje privlačno za mlade, za potomce. In recimo, če govorimo veliko o nekem razvojnem preboju v smeru turizma in kmetijstva in podobno, ma ne boš ti na najeti zemlji delo za svojega potomca ni nič. To mora biti priti v trajno lastnino in s tem pomeni tudi v trajno odgovornost, da bo ta zemlja primerna in obdelana. To so ene take čudne stran poti, jaz jih niti dobro ne razumem, ampak mi vendar vemo, da kmetijstvo, to smo iz zgodovine videli, uspešno, stabilno kmetijstvo, pa tudi mali kmetij temelji na lastnini, torej, da je kmetija in zemlja, ki obdeluješ, tvoja in tako zemlja boš ti potem trajno ravnal z njo in bomo vsi nekaj od tega imeli.
Gospod Boris Fras, hvala lepa tudi za tole razmišljanje v današnjem jutru, jutri pa več o škropljenju. Lepo zdrav na obalo.
Ja, naslednje.